La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO.
Estas la uno horo lunde la quara de septembro 2010. Sep, kai vi ascoltas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kai funkciigas la panelon. Kai niai kunlaborantoi...
Marcel.
Kai saluton de Kalo.
Kiui presentos al vi bonan novajoin kai artikoloin. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi du artikolojn, malgranda kaj pli granda. Unua estas daŭrigo de la gramatikaj kategorioj, kaj la dua tituliĝas la neesperantecaj participoj eŭropaj.
Kaj vi, Karlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Trovita milita ŝipo. La dua artikolo ankaŭ el Monato, kaj titolo estas Sukcesa renkontiĝo. Kaj la tria artikolo estas el Internacia fervojo. Titolo estas Karaj gelegantoj.
Mi ankaŭ elektis kelkaj artikoloin kaj Esperanto retradio, ĉu bovaĵo baldaŭ el retorito de Anton Oberndorfer, kaj la dua el Tra la mondo, teksto de Semio, Esperanto kurso en Zhonghuanga Universitato, kaj la tria legaĵo ankaŭ el Esperanta retradio, Quindec pundoi por sinfonio de Paolo Sergio Viana. Ancao mi electis belain cantoin, la unua de sepa sorti compact disco Esperanto, cae ancao de sepa sorti Somera Nocto, cae mi estas compact disto Jacques Lepiul cantas la deserto no kai ancao de prim tempo blue jeans a compact disco rimarkitai kai la fino canto estas en restauratio sepa assorti compact disco. Non auscultu la canton Esperanto de sepa assorti compact disco.
Esperando cara floras mia tujo, en Esperantujo, kie floras miei faroj, certe en tendaroj ne agnoskas limojn, amike centimo, kio la plej kara, la samidiana har. Yeah, 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 Esperanto, mia amo, mia revo, mia forto kaj la flamo, lingvo mia sorta red. Esperanto cara mia santa credo, se le pura compagnia, esta soponia, logas gia cretosa, kiel rosas prosa aspiras miren contoi, la plei bella in tutta in fondoin. Char belega mond, de sincera mi carond, yeah, 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 Esperanto, mia amo, foto cae la flamo lingua mia sotra red Esperanto cara nia santa creo Esperanto nia amo nia revo nia foto cae la flamo lingua mia sotra red Esperanto cara nia santa creo Esperanto cara nia santa creo
Ni audis la canton Esperanto de Sepa Assorti compact disco. Domal, ser vi parolos de gramaticae categorioi, ciu vere?
Yes, si foie pri la adjectivoi. La adjectivoi es la vortoi ciu specigas au aldona signifoin al substantivoi car personae pronomoi. Ili ciui finicias per la finasio a, cae esas au originalai, cun adjectiva radico, ciel gronda, au esas faritae el aliae categorioi per ali categorigo, ciel patra. Ne necese, sed ili situas cutima antau siae substantivoi, ne logige. Se gia substantivo estas plurala, au havas accusativan finacion, anco la adjectivo ricevas ilin. Appartenas alla adjectiva categorio la adjectiv finaciae cae la sen finaciae numeraloi, l'articolo, cae la adjectivae pronomoi, ciuin lastain ni prescrivos della substantiva pronomoi, ciel faras ancau pag, cae plurae londae lingvoi. La signifo de multae adjectivoi permesas esprimi la conton de la caracterajo, au per adverbo, ciel en tre alta, cae suffice alta, au per comparo ciel en pli granda ol alia domo, cae en gi estas la plei granda el ciui, same cum mal pli cae mal plei. Notu ancau la cumetasioin sam signifa cae multoma. Do disse cum en daurico per primam foion.
Yes, to Carlo Momolo.
Nun pri trovita milita shipo. Scientistoi de Universitato del Litova haben urbo Klaipeda kai militistoi de la Litova mar armeo. Kiu julie partoprenis en scienza expedicio al Malta Maro assertas, che ili trobes la dronintan marshipon Antanas Smetona, cies nomo omaĉas presidenton de Litovio. Ili constatis che ci kuŝas en profundo de 15 metroj proksime de la bordo de Estonio. Ci estis la unua militŝipo de sendependa Litovio Cion en 1907 la tiama registraro acetis de Germanio. La circunstanzoi de la mal apero cis nun ne estas clarai, char ec ne unu el la calcae versioi pri cia lasa navigo estas confirmita. La unu versio, januare de 1945, Antanas Smetona, cio tiam nomicis Coral for navigis el la haveno de Helsinko kai trafinte minon dronis en la fina golfo. Alia el fontoi assertas che pri la drono culpas germana sub marshipo. Professoro de la Universitat de Cla Ipera Vladas Zulkus diris che estas forte domaccio en la fronta parto della scipo. Tio donas la ideon che en 1945 torpedo trafis cae tronigis cin. Ne estas intensoi el acquiri la dronintan el scipon, cioè tio el operatio cae posta conservado estus tro multe costai, sed la loco de la trovo estos protectata. La expedizio celis per modernai apparatoi esplori la locon quie mal aperis Antanas Smetona cae aliaen locoin, quie en 1939 proxime la Tallinn de Tallinn malaperis la granda comerzo scipo Panevesis cae mese de augusto 1941 aliai du malgrandai Utena cae Kretlinga cio estis trovitai en pli frua tempo. La professoro tio ci malcovro havas ne nur sensan valoron, sed anco graven historian signifon. Crome, ci estes bella donatso ocase della durequina datrebeno de recreo de la Litova Milita Mar Ameo, la 4 de julio. Scrivis last.
Oh, tre interessa, ciurano. Ni havas articolon el Esperanta Retradio, ĉu bovaĵo baldaŭ el retorto. Ankoraŭ dum la 1950 jaroj en nia lando bongusta rostaĵo haveblis nur dimanĉe. Kolbasaĵoj nur malofte kovris pecon da pano. Hodiaŭ la amase produktata kaj konsumata viando causas grandai problemoin. La productado de viando ne nur occupas grandai areoin de grundo, sed ancao chargas la medio pro la aplico de pesticidoi cae funcciidoi quio estas dispruciatai sur la campoi por la planta voraggio de la pestoi. Lau nombre tio aspectas iene 70% de la antibioticajoi en Usono estas aplicatatai por la productado de bovoi por que la bestoi restu sanai. Necessas pli ol 15 000 litro da aquo por producti 1 kg da bova viando. La Unuigintai Nazioi taxas que consumo viando gis la jaro 2030 pli altigios je 10%. Kion da fari? Non aperas alternativae provizantoi de proteinoi kiel retorta viando. Iam plurai firmaio en Usono, Nederlando kaj Israelo produktas tian viandon en retortoi. Iam antaŭ 3 jaroj l'esploristoj sukcesis bredi bovan viandon el preĉeloj. En la muskola teksaĵo troviĝas preĉeloj, kiu riparas damaĝojn de la muskulo. En bretkesto kreskas kaj pli nombriĝas tiuj ĉeloj en nutra medio, kiu estas ĉerpita el la sango de nenaskitaj bovidoj. En dua paŝo la ĉeloj maturiĝas en ĝela medio al etaj muskoloj. Por ke ili povu alkreski, la teksaĵo estas stimulata per elektraj impulsoj aŭ mekanike. Oni antaŭvidas komercan produktadon por la venontaj dek jaroj, se la procezoj ĝis tiam funkcios grandkvante en bioreaktoroj. Apud la kostoj ankaŭ la industria produktado ŝajnas ankoraŭ estis problemo. Oni devas trovi ankoraŭ ekonomiaj metodojn por produkti tiun viandon je akcepteblaj kostoj. Kultivita viando en la laboratorio reduktas la ŝarĝon de la medio. Depende de la besto picio, la produktado de alternativa viando bezonas je 45% malpli da energio kaj je ĝis 96% malpli la akvo. Vrandomaj enerigoj estos reduktataj tre signife kaj ankaŭ la bezono pri areo reduktiĝos je 99%. Estas la demando, ĉu la konsumanto kaj la socio akceptos la novan produkton. Se avantaĝoj de la viando el la retorto compare con viando el tradizia productadu estas tre grandai, cae oni povas apenaŭ esperi che la consumastoi en landoi kiel Brazilo, Hindio cae Cinio resignos pri la consumo de viando. Do, cultiva viando povas farigi tauga alternativo por ebligi daure altan consumon de viando, kai por aliflanke ne troŝarĝi la medion, de Anton Obendorfer. Do, multaj da aliaj landoj faras ol trovas fari la saman ideon. Nun, ni aŭskultos la kanton de sepa assorti, compact disco Samera Nocto.
Ni sekvas vojon de la mister dum soste.
Ni aldis la canton Somera Nocto de Sepa Assorti Compact Disco. Marcel, bonvolu paroli de...
Yes, pri...
Participoi.
Pri la participoi, en pasintai prelegoi, mi clarigis che cial la Europanoi faras multain eraroin pri la participoi en Esperanto. Estas pro sia propra lingvoi. Nun mi montras che ili la europae linguistoi et ne scias sian propran grammaticon cae mal giuste nomas siain participoin. Unua mi donas permison. En la historio de lingvoi, kiui praktikas sistemon de vortkategorioi, ofte te okazas, ke vorto ŝanĝiĝas el unu kategorio al alia, aŭ ekhavas pli ol unu kategoriojn. Jen mi donas kelkajn ekzemplojn el la angla lingvo, sed ili estas similaj en aliaj eŭropaj lingvoj. Unua la angla difina artikolo the. To, ho, e, estis origine montra pronomo. C'è la changio de funzio, changicis ancao gia categorio. Due, la sola signifo della angla verba participo evening, la changicis al la substantiva categorio. Trie, la angla presente sa participo do verbo creis la alternativan funccion de substantivo gerundio. Tiu participo categorio do estas jen verbo, jen substantivo. La angla preposizio except estis origine formo de verbo, ca nun la vorto estas au verbo au preposizio depende de la funccio. La substantivo to, to, o, e, ecusatis antau longa tempo anca kiel verbo. Ciam di funccias kiel verbo, dia categorio est el verbo. Docis a du vortoi to, substantivo, cae verbo. En Esperanto la categorii changiado estas es pli rica ol en la angla. Teorie et sen fina, cae sen excepta. Set in Esperanto tia changiado ciam, sen excepte, ocasas per changio de finatio. Ancao la speciala nomo de iu grammaticatio changitias de alicatucoriado in etnae lingvoi tiel kiel in Esperanto. Exemple la nomo por lo vorto tiu en tiu persono, nome adjectiva indica pronomo, faricias substantiva indica pronomo, en tiu estas tiu. Esas grava memori che la grammatica nomo changicias se grammaticali categorio. No, posti tiu premiso, aminum claricas la nomoen de siae funccioi dependae anglai participoi. Unuo pri la tiel nomatae presensae participoi, kiui en la angla ciam havas la finacion ing. Ni demandu, ciu la presensa participo angla, en ing, indicas la tempon de la ago, do, ciam gi ocasas, se usata kiel verbo. La respondo estas, neniam. Gi indicas nur che la nefinita ago disvolvigas, o disvolvigis, o disvolvigios. Estas la help verbo, kiu indicas la tempon de la ago, kiel en I was sleeping. Mi estis dormonta. Malgrave la vorto sleeping, la dormado ne okazos nun, sed en la pasintezzo pro la vorto was. Estis. La vorto sleeping citie, quancam verbo en la angla, ne estas presenza participo, sed nur imperfecta, nefinita participo. Cae dia nomo deves esti imperfecta participo, certe ne presenza participo. En Esperanto la vorto dormanta ec ne estas verbo, sed nur adjectiva imperfecta participo. Ni nun osservu la anglan preteritan participon, past participle. Gi estas verbo, kaj havas diversajn finaĵojn, sed plej ofte ed, edo kaj en, i, e, no. Ĉu ĝi indikas tempon? La respondo estas kelkfoje jes kaj kelkfoje ne. Ni do ekzamenu kiam jes kaj kiam ne en la angla. Unue en aktivo vociaj frazoj. Ĉu gone, go o no e, indikas tempon, pasintecon, en luckily I have gone to the bank? Yes, ĉar gone estas la nura vorto kiu ĉi tie indikas la pasintecon de la ago. La vorto have ne indikas la pasintecon, nur la estontecon. Cae do citie estas superflua. Oni samsignife povus diri, luckily I gone to the bank. Do gone estas preterita, au se vi volas, perfecta participo activa. Sed char gone ciam indicas nur la estintetson, oni et ne povus usi gin por la aliai tempoi, kiel I go, cae I shall go. La samo validas en la angla en ciui activo vociae casoi. Por ciui verboi, nome, che la participo esta tempa participo, estintezza participo. Ni nun fine examenu la funcion de la angla tiel nomata pasintezza participo en passivo vociae frasoi. Unu en la estantezzo. La presenzo. Don't worry, I'm taken now to the hospital. Ne timetu, mi estas conducata alla malsaneo. La tempon indicas em, estas, kai taken ne estas pasintezza, preterita participo. Gi ne indicas itia la tempon de la ago. Kiu estas la presenzo. Gia funccio ne estas tempa, cae gido ne estas tio nomata past participle, pasintetsa participo. Cien do gi indicas, crom la ago mem? Gi indicas citie la passivetson, cae gia e funccio cae nomo, seque deves esti passiva participo. Malgrau che la formo samas alla pasintezza participo al chiugi divenis. La sama fenomeno ocasas en la aliai tempoi della ago. Ancam en la futuro la participo ne estas pas participles, et passive participles, char la ago ocasas en la futuro, chiun indicas la verba combino shall or will be. And I shall be taken to the hospital. Ancau citia la verbo taken ne estas preterita participo, sed passiva participo, passive participle, ne past participle. Samas en la estintezzo. She was rewarded for her bravery. She estis recompensita, kiu devas esti recompensata en Esperanto. Si esi recompensita pro sia coraggio, char was, jam indicas la pasintetson, rewarded ne povas indiki la pasintetson, char tiam existus tu, pasintezoi. Char en citiai usoi, la origine preterita participo changis sian funccion al tio de passiva participo, di nun devas havi changita nomon, nome passiva participo. Se la angla linguistoi plu nomas din en citiu passivezza funccio estintezza participo, ili eraras, same kiel ili erarus nomi la vorton evening presenza participo. Sed esse stranga cae malgiusta, cae evidente alla tuta angla terminologio oni malgiuste plu nomas la passivan participon la passintezza participo. La causa versaine esse sconi ne capabilis distingi inter la passiva perfect forma participo cae la pasintezza participo usata en la activa vocio. Do, she is taken to the hospital malsama kiel they have taken her to the hospital. Sama vorto taken. La situatio in esperanto es multo pli clara cae logica, sagia e participo estas adjectivoi, ne verboi. Sed, copiante la Europan complicetson pag plena grammatico ne necesse complicas la esperantan sistemon dis mallogicetso cae ne comprenebletso cae seque estas evitinda cae ne applicinda. Do vi, esperantisto, montru che vi pro esperanto pli bone comprenas la grammaticon de la angla lingvo cae de la aliai o la anglai specialistoi ciui nomas en la passiva vocio la antaua preteritan participon la passiva participo vi nomas tion la antaua pas participle vi nomas nun la passive participle. Alivorte, en la angla lingvo existas tri participoi. Unue, la presenza participo, quiu cium indicas la nefinitan estontetson. Due, la perfecta participo, quiu usatas nur en la activa vocio, cae tie cium indicas la pasintetson. Cae trie, la passiva participo, quiu usatas nur en la passiva vocio, cae tie cium indicas nur la passivetson, ne la tempon. Dankon pro via auscultado.
Ancao mi dankas al vi, Marcel. Mi legos articoleton el tra la mondo organo. Esperanto curso en Zhaohuanga Universitato. En la 19 de octobro, la curso de Esperanto ocasigita de la Esperanto Asocio de Zhaohuanga Universitato en funkciis en Esperanto Muzeo en la Universitato kun la celo esperantistigi junulojn por la 102 Universala Kongreso. Pli ol 60 studentoj lernas en la kurso. Doktoro Bak Givan, nia korea samideano, instruanta la korean lingvon en la universitato, kaj sinjoro Sato, nia japana samideano, instruanta la japanan tie. Koningis Esperanton al la kursanoj en la unua leciono. La kurson gvidas sinjoro Semio Sun Mingiao, vic-generala sekretario de CEL kaj respondeculo de Esperanto Muzeo la universitato. Alvenis de teksto de Semino. Mi estas tre kontenta kiam mi aŭdas de Esperanto movado estas tre vigla, ĉu vere, Marcel? Esperanto movado estas tre vigla en Ĉinujo.
Yes, do nun ni...
Yes,
bedaŭrinde mi ne vizitis. Do nun ni aŭdos, aŭskultos la kanton, la dizertono de Mi estas kompaktdisko, Jacques Lepiul kantas.
Signoro President, mi scribas ci letteron, cai havas mi esperon, vi legu cun attent. Alvenis jen paper, cun la ordon invito, foriri al milito, mercrede iel vesper. Mi diras sen reson, che tion mine faros, mi sur la terre ne staros, por murdo de la hom. Ne offendi giuvi, se mi per civin spitas, mi cion men decidas, cai tui disertos mi. En mia iuna age, for mortis mia patro, for iris mia frato, cai brulis la village. Patrino pro suffer, iam cuscias en la tombo, desorgas sci pri bombo, desorgas ec pri ferm. Dum mia captitez, iam oni la etzinon, forstelis cae animon, cae la passinton ec. Iam mangaus en procrast, fermigios mia bordo, aliaroi de la morto, cae fugios mi cun hast. En almos petavive, mi iros tra la mondo, mi estos vagabondo, cae diros re al vi. Rifuzu al buchad, rifuzu murd inciton, ne faru vi militon, rifuzu al murdad. Se flu nun la sang, la proprando vi donos, jen kion mi proponos, signor de alta rang. Cai se vi sercios min, exciu trupe gendarma, che estos mi sen arma, gi pa fudo sentim, gi pa fudo sentim.
Mi audis la canton, la disertono. Jacques Lepiul cantis la canton.
Nun pri successa recontigio. Interna cae extera politico de Europa Unio. Economia cun laboro, securece aferoi, cae problemoi de enmigrado este tractita dum sumera pint conveno de la chef ministro de la Visegrado Gruppo con 60 el Cehio, Hungaria, Polando cae Slovakia, con la Egipta presidente Abdel Fattah es-Sisi, ili discutis la securezan situacion en Egiptio cae Libio, en migrado cae la patalo contra el terrorismo. Ocasis discutoi anca pri perspectivoi de la ambau flanca cun laborado principe en la energii sectorum. La Visegradai membroi statoi proponis al Egiptio facan cun laboradon pri liquidado de explodo sistemoi cae ne explodintai minoi. En comuna declaro la membro statoi esprimis subtenum al Egiptio cae constatis che la ĝis nun ai agadoj kreas bonajn kondiĉojn por kunlaboro. Ili estas plene konvinkita, ke necesas firmigi la politikan kaj ekonomian partnerecon kun la celo pli vigili la komercajn rilatojn inter Egiptio kaj BOQUAR kaj EU. La konsido okazis en la hungara ĉefurbo Budapeŝto komence de julio, skribis Julius Hauser.
Bone, dankon, Karlo. Mi legos la artikolon el Esperanta Radio. Kvindek pundoj por simfonio. Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis Paulo Sergio Viana el Brazilo. Antaŭ precize 200 jaroj okazis kurioza negoco en la merkato de la arto en Eŭropo. En la jara 1817 la Filharmonia Societo de Londono pagis 15 pundoj por mendo de simfonio al tiam fama komponisto. La komponisto laboris dum kelkaj jaroj kaj fine en 1824 oni premiere prezentis la verkon en Vieno. La publiko reagis entuziasme, vigle kaj brue. La aŭtoro ĉeestis la debutan prezenton kun la dorso turnita al la publiko. Li preskaŭ ne preceptis la aplaŭdegon, ĉar li estis tute surda. La aŭtoro Beethoveno, la verko La naŭa simfonio. Oni povas diri, ke pago de 15 pundoj por la naŭa simfonio estis eble la plej avantaĝa pago en la historio de arto. Efektive, Beethoveno estis unu el la unuaj komponistoj, kiu traktis kun aĉetantoj la prezon de siaj verkoj. Ĝis tiam komponistoj ordinare ricevis financan subtenon de mecenato aŭ nobelo, kaj generale vivis modeste, kaj oni povis diri, ke ĝis nun la erudika muziko ankoraŭ ne estas abunda fonto vivgajno. Beethoveno ne estis pioniro nur en la kampo de ekonomio. Lia tre malmulte kosta naŭa simfonio fariĝis unu el la plej alte konsiderataj artaĵoj en ĉiuj tempoj. Apud la Shakespeare, Hamleto kaj la Michelangelo Davido ĝi staras kiel monumento de belo el okcidenta mondo. Unuafoje oni ekkondukis koruson kiel movimenton en simfonion. Vere, revolucia paŝo siatempe. Tiu decido de Beethoveno okazis pro tio, ke li fakte studis literaturon kaj pro tio admiris la humanismajn ideojn de grandaj eŭropaj verkistoj. De Schiller li prenis versoj de la Odo al ĝojo por la kvara movimento. Nuntempe ĝi prave fariĝis la himno de Eŭropa Unio post adapto de Herbert von Karajan. Tiu brila melodio fakte formiĝis en lia menso dum pluraj jaroj. Oni trovas spurojn de ĝia strukturo en iuj liaj antaŭaj komponaĵoj. Inter la oka kaj naŭa simfonio pasis dek jaroj, kaj oni supozis, ke ĝi neniam plenumiĝos. Iom kompreme estas pensi, ke la komponisto mem neniam auscultis sian cef vercon, almenau fizike liam estis tute surda. Li vane peris guidi la orchestron laula ritmo, se tutte vane alia regisoro plenumis la taskon. Oni pagis al Beethoveno 15 pundoi por la naua sinfonio. Se agi juste kion, oni devus pagi 500,000 dollaroin au pundoi, e la gloro de granda artisto ne eblus pagi, ni apud per reascultado cun la sama plezuro de antau 200 jaroi. Etas tre miracla, ciam Beethoveno estis tutte surde, cae li componis la nauan sinfonion, etas mia preferata sinfonia.
Yes, anca mia.
Nun, pri carai gelegantoi. Nature, la Internazia Fervisto Clubo en la unua post-congresso el dono ludas la cefan rolon. Al ci relatas la impres collecto, al ci relatas la protocolo pri la publica comitat consido, cae al ci relatas la lettero de leganto Martin Stupnik partoprenentam ancau ties discuton. Martin evidente spertis la attenton vecantan qualiton de insigno cae povas racconti multen anecdotoin pri informai conversatioi cion ci instigis. Ili estas exemploi curacigai. Similan efficon havas conversatioi en publico, subauscultatai de naibaroi, quio hesitas comence, se fine tamen volas si, quio lingvo tio estas, per quio oni povas tial pone amusici. Au, io anta la purigisto trovas forgesitan gazetan en la traino cae comenzas cinde cifri cun crescanta intereso. Ancau tio povas ocasi, ni ne casu nin. Estas la sen hesite subtenenda alvoco de Martin. Ni ne faru impresan de stranguloi, nec de secto. Anco tio ni acceptu. Esti convincita pri la utilo de neutrala lingvo nenial estas stranga, cae ciu la avantaggio de tiu contactum faciliga rimedo ne faras nen secto. Do ne necessos defendi sin contra temai commentai. Ni ponvenigas ciun cios samo opinias. Ni informas che cie oni tion permesas. Ne estas troveblei cie oni nin serchas. Sed ni ne trudu. Estas mia alvoco, char convinco anticipas malferman menson. La cie ein ne nur en nia federatio, mal crescante membraro ne causu panicon au mal esperon. Ni applicantoi conservas la lingvon cae ciutage pruvus cian capabloin. Tio estas nia ple bona argumento. Scrivis Guido Brandenburg.
Dankon, Carlo. Non ni auscultos la canton rimarchitae de printempo Blue Jeansa compact disco.
Vocchi sarte homo in dislingante per vortaro admonis arde homoin, mi permince grammatic, sed homoi pasis preter min neglecte iar post iaro, cae iui ec fucetis en panic. O iomete la impeticis febla, cae flustris mien alfabet comprenebla, inter litero janurses cum ciapelo, lernat facila estos ies, lernado dolce estos ies, num mielo. For flugis tempo sen revet, cum iom da resultoi, do venis alla examen, lernatoi circau dec, examen ingis nurman plen, set fiui cine multai, ja estis kerno por la cluba ec. Cai char activis ne nur mi en ci campo, do iel venis opini pri le crampo, al nia helo nobla cel, ec mon scale, ec gloris vent al nia vel, favoris vent al verda vel, iam scandale. Sagazai ulloi jen cae jen, ec plendas cae ec jelpas, e la subita intervente nia verda rau. La iron al intercomprendur bremsas cae malhelpas, char lernas iam la angla tuta mon. Cei tiu verda carapaz agio stranga, ne estas certe nun minac por la angla, sed fruas resti cel ripos accelita, char venas nova ondo cos, char venas nova ondo cos, monpolita. Do levu glasoi nomi car por posti cum convinco, che servos certe por bonfare cia calumni, Uvuto mordo contra uldo mia gaia drinco, char tempo ir laboras non por ni. Char la atacoi contra uni ec malspritai, signifas nur che estas ni rimarcitai, cae se rimarcas ni public, ien espero, Blu progresas voanic, che ies progresas voanic, la afero.
Ni aldis la canton rimarcitai, rimarcitai, Michael Bronstein cantis la canton de printemplo bugis a compact disco. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, bonvolu contacti nin per reto www.3zozozo.com.au. Sendi messaggion 3zozozo esperanto helico gmail.com. Archive www.melbourne.org.au. Per posto Radio 3zozozo Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Gis raudo de Milaslo.
Gis raudo de Carlo.
Gis raudo de Marcel.
Ni finos la programon con canto de Sepa Assorti compact disco en restauratio.
Forgesos, ĉu estis aŭ ne la vespero en flam de l'auror de galante disiris la pala cielo. alpe brumis lanternoi el for. C'è fenestro mi sidi en plen plena aulo le arcioi cantadis pri am nigran roson mi sendis al mi en pocalo stelumanta per sento champagne insolente mi reverensis en cor arcis flam vi el diris acre intense ne penso pri am. Quasau ti manta birdo impete vi moris passis li tiel sonjo facil tiene gloris parfumo ocul haro ec dormis mal tranquille ec flustris lasil. Profunda spegulo vi jetis rigardon estas gi en la corporgia tamburino frapadis cae danzis ciganoi cis mateno cantante